habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. wafiid arbaca labada bisha februari sanadka laba kun labaiyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaad ila socotiinayaan go'a jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah doorashada qaar kale oo ka mid a kuraasta gobollada waqooyi ee baarlamaanka federaalga ee soomaaliya oo maanta muqdisho lagu qabtay.
somalilan mabda ay ku dhisantay gudaheeda iyo carabkaasi waxay waa nabad, khilaafka oo lagu xaliyo wada hadal iyo isuduqaadasho iyo isu sabir. anagu marka dhaqaalaha iyaga yar somalilan dowladeeda ku xasilayno, jabuntina uma shaqayno, ma daafacayno, etoobiyana ma daafacayno.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan oo aad maqlayseen waa madaxweynaha somalilan oo maanta ka hadlayay somalilan oo u dabaal degtay sanad guuradii 28aad ee kasoo wareegtay ciidanka militariga ee somalilan. inta uu socdo idaacadda caawa waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan abaaraha etoobiya oo laga digayo in maamulka dowlad deegaanka soomaalida uu beeniyey warar laisla dhex marayo ilaa iyo shalay oo sheegaya in dad ay oon iyo haraad uga dhinteen deegaankaas. barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo idile waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. ciidamada dalka turkiga ayaa sheegay inay duqeyn xooggan ay ku qaadeen bartilmaameedyo kurdiyiinta ciraaq iyo suuriya ay ku leeyihiin dalalkaasi, halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo kasoo horjeeda dowladda turkiga. weerarka oo habeenkii talaadada la qaaday ayaa waxa ay wasaaradda gaashaandhigga dalka turkigu sheegtay in ay la beegsatay hooy godad iyo goobo kale oo saldhigyo u ahaa kooxda b k k iyo kooxda y b g oo labaduba ankara u aqoonsan tahay kooxo argagixiso. kormeerayaasha dagaalka siiriya ayaa sheegay in duqeymaha suuriya ay sidoo kale bartilmaameedkoodu ahaa goob koronto oo ay maamulaan kurdiyiinta una dhow magaalada al malakiya ee gobolka haseka, halkaas oo weeraro xoogan ay ka dhaceen. wararku waxay sheegayaan in gelinkii dambe ee fiidkii talaadada ay duqeymahaasi dhaceen, halkaas oo ciidamada turkiga ay weerar ku qaadeen deegaanka albaab ee waqooyi bari dalka siiriya laguna dilay 8 qof oo ay ku jiraan shan caruura, sida ay sheegeen kooxaha u dooda xuquuqul insaanka ee dalkaasi. Masar ayaa la saxiixatay kurida koonfureed heshiis militari oo ku kacaya 2.66 bilyan oo dollar. heshiiskaas oo maraykanku markaasi uu ansixiyey ayaa Qaahira waxa ay u suuragelinaysaa in ay awooddeeda ciidanka sii dhisto. heshiiska safgaladka ayaa la saxiixay talaadadii intii ay socotay munaasabad ay kasoo qayb galeen wasiirka gaashaandhigga maxamed zaki iyo madaxa maamulka barnaamijka iibsiga difaaca ee kurida koonfureed kang ong ho. heshiisku waxa uu dhigayaa in maamulka wadajirka ah ee sosaaridda nidaamka hubka ee K9A1 ee warshadaha hay-adda qaranka ee masaarida ee wax soo saarka militariga iyadoo lala kaashanayo shirkadda kurdiyiinta ee koonfureed waa shirkadda kurida koonfureed oo la yiraahdo hanwa. militariga masar ayaa hadalkaasi ku sheegay bayaan uu soo saaray. bayaanka laguma shaacin qiimaha heshiiska, balse kurida koonfureed ayaa sheegtay inuu ku kacayo in ka badan 2 trillion oo lacagta kurida koonfureeda, una dhiganta 2.66 bilyan oo dollarka maraykanka. sarkaal sare oo ruushka oo ka tirsan safaaradda ruushka ee qaramada midoobey ayaa arbacadii si kulul u weeraray diblomaasiyiinta Britain saacado uun ka hor inta aanu Boris Johnson la hadlin Vladimir Putin, hogaamiyaha dalka Ruushka, si uu isugu dayo inuu u qaboojiyo xiisadda Ukraine. mar walba waxaa jirta fursad diblomaasiyadeed, laakiin dhab ahaantii kuma kalsoonaan karayno diblomaasiyadda Britain, ayuu yidhi Dmitri Bolyanski oo ah safiir ku-xigeenka qaramada midoobey u jooga isagoo la hadlayay t TV ga Sky News waxa la tahay buu yiri in sanadihii u dambeeyay diblomaasiyada Ingiriiska ay muujisay in aanay gabi ahaanba qiimo lahayn runtii ma doonayo in qof xumeeyo gar ahaan saaxiibadeeda wanaagsan diblomaasiyinta Ingiriiska laakiin dabtiin tijjada ma aha wax lagu faano ayuu yiri Dmitry oo hadalkiisa sii wata ra'iisul wasaaraha Britain ayaa booqday Kiev talaadadii isagoo ka digay in ciidamada Ruushka ee la soo dhobay xadka Ukraine ay muujinayaan khatar cad oo jirta oo ku wajahan dalka Ukraine urki dunida dhageystayaal wanaagsan habeen wanaagsan dhageystayaal halkaad warkaasi aad ka dhageysanaysteen waa VOA inu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa iyo dunida aan idinku hayo madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta ka hadlay munaasabad lagu xuseeyay markii la aasaasay ciidamada militariga Soomaaliland isagoo markaasina soo hadal qaaday xiriirka Soomaaliland kala dhexeeya dalalka Djibouti, Kenya iyo Ethiopia warbixinta la xiriirta waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Akulle
dowladuska ciidamada gaadiidka gaashaaman iyo wafdii ugu shaqeysay oo ka socda dalalka Djibouti iyo Ethiopia ayaa ku cusub xuskan ilaa iyo 7 sarkaal ayaa ka socda wafdiga dawladda Djibouti ay u soo dirtay munaasabadan si ay uga qayb galaan waxa kamida taliyasha ciidamada cirka badda booliska gendarmeriga madaxtooyada iyo taliyaha ku xigeenka ciidamada guud ee jamhuuriyadda Djibouti iyo kuwa kale wakan taliyaha ciidanka booliska ee jamhuuriyadda Djibouti Colonel Abdullahi Abdi oo si kooban u tilmaamay ujeedada ay uga soo qayb galeen munaasabadan
marka weerasha waxaan asal ku hadlayaa waa afka dhammaan wixii dreesiday ee ciidama aad noqoto nabadsugid dalka Djibouti ka yimiday wafdigaasi annagoo ka matalayna maxaan ku lahay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti iyo xukuumaddiisa khaas ahaanna taliska sare ee ciidanka dowladda Djibouti jenaraal Zakariya Sheikh Axmed Sheikh Ibrahim waxaa maanta halkan noo sharafa inaan walaalaya kula wadaagno ciidan loogu dabaaldegayo sanadkoodii 82-aad ee ciidanka dowladda Soomaaliland waxaan islaannoo halkan waa ku joognaa annagana waan dabaaldegay waayo wadad walaalaya waayo waa garan iyo gashankii waayo wadada isku tirsannahay on bal kal mari kari ciidoodu waa ciidira ciidoodu waa ciidooda oran maayo waa wada shaqayn doonaa annagu waligay wada shaqayn jirnay waana ku qasbanay inaan wada shaqayno
waxaa sidoo kale iyaguna fadhiya oo ka soo qayb galay ufuud sare oo militariya kuwaasi oo ka socda dowladda federaalka Ethiopia iyo dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia waxaana kamid ah General Maxamed Haaji taliyaha ciidanka gaarka ah ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxa kale oo wehelinaya sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada militariga ee dowladda federaalka Ethiopia Maxamed Haaji ayaa si kooban ugu mahadnaqay xuska ciidamada oo isagu ah taliyaha ciidanka lib booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxana uu xusay in ujeedada ay halkan u yimaad inay tahay wada shaqaynta ay ciidamada Soomaaliland wada leeyihiin ciidamada guud ahaan Ethiopia taas oo ay ula dabaaldegayaan munaasabadan
dowladda Soomaaliland waxay ku tilmaamaysaa haday ku tilmaamaysaa ciidamada qaranka asalay oo la sheegay taas oo aan la laga taxayso wada shaqayn fiican oo si fiican aad ah maadaama ku tilmaamay asal shaqayno waa ciidan fiican waa ciidan adag marka la soo dhaweeyay madaxweynaha anigu aad ka dhigno wada shaqayn aad u kumaan qaranka deegaanka dowladda Soomaaliland Ethiopia
tiryaha guud ee ciidanka militariga Soomaaliland sareeyagaas Nuux Ismaaciil Taani ayaa cararka ku dhuftay inkasta ka dagaalada iyo howlaha sugidda amniga ee ciidamadu ay mas'uulka ka yihiin ay u dheer tahay inta badan isku dhacyada beelaha Soomaaliland dhexmara kuwaas oo ay ciidanku gurmad u sameeyaan islamarkaana ay doorkooda ka qaataan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa mar uu ka hadlayay munaasabadda xuska 82-aad guurada ka soo wareegtay aasaaska ciidanka militariga Soomaaliland waxa uu xusay in Soomaaliland ay xiriir wanaagsan oo dhinaca ammaanka ah ay la leedahay dalalka ay ka midka yihiin Djibouti iyo Ethiopia
Soomaaliland madda ay ku dhisantay gudaheeda iyo carabkaasi waxa weeye waa nabad khilaafka oo lagu xaliyo wada hadal iyo isu qaadasho iyo isu sabir anagu markaan dhaqaalaha iyaga yar Soomaaliland dowladda ku xasilayno Djibouti ma shaqaynayno ma daafacayno Ethiopia ma daafacayno Soomaaliya ma dafacayno anagu xadkeena ay nabadeena ayu qaadanayna nabad ay u soo maray jaarkii ku bisa dal walba waa aan ka marka nabad nabad jaar ka helaa ee isoo awal furba ay ka shaqo maxaa nabad dalay soo dhawday ayay horay bark iyo dhaqaalaha iyo waraaqda iyo qabsada marka adiga waa laga helaa qof nabad waxa kale oo uu sheegay maanta jaarkeenu dhammaantii Djibouti Ethiopia Kenya inuu xuleelkeenu marayo
خضر محمد عكله في اوي ارجيسا
ادم حسين خضر دينا كلام مقدشه مانتا waxaa lagu qabtay qaar kamida kuraasta baarlamaanka dawladda soo socota ee Soomaaliya xubnaha gobolada waqooyi u matali doona waxana munaasabadaasi ku guuleystay xubno xilbanaa warbixinta inta la xiriirta waxa magaalada muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA ee magaaladaasi Zainab Abubakar Maxamed
doorashada maanta oo ka dhacday dugsiga tababarka General Kahiye ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu doortay ilaa 4 xubnood oo baarlamaanka Soomaaliya ka soo galaya gobolada Waqooyi ee Soomaaliland xubnaha la doortay ayaa waxaa ka mid ah Maxamed Cali Xaga oo markii labaad la soo doortay isagoo loogu codeeyay cod gacantaaga kadib markii uu tartanka ka haray musharaxi kale ee la tartamayay Axmed Muumin Waaliye waxaa sidoo kale dib loo soo doortay xilbanaan Seynab Maxamed Aamir ka gadaal markii ay tanaasushay Sucaado Muumin Meegaag oo la tartami lahayd Seynab Aamir sidoo kale Adnan Ismaan Cilmi Buqore ayaa ku soo baxay kursiga tirsigiisu yahay hob 260 oo uu ku fadhiyay kadib markii uu tanaasulay musharaxii la tartami lahaa Adnan ee Farxaan Cabdullaahi Cali kursiga ugu dambeeyay ee doorashadiisa maanta dhacday oo tirsigiisu yahay hob 296 ayaa waxaa qaab gacantaaga loogu codeeyay Cabdiraxmaan Maxamed Cumar waxaana tartanka ka haray Buuxa Maxamed Ismaan oo markii hore ahayd musharax inkastoo ay tartan la'aan ku soo baxeen xubnihii doorashadoodu maanta ka dhacday magaalada Muqdisho gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka gobolada Waqooyi ee Soomaaliland Qadar Xariir Xuseen ayaa si kooban uga hadlay qaabka ay ku socoto doorashada
taaka waxaan galay 4 kursi doorashada sida caadiga ahayd usbuucan waa inoo sii socon doontaa haddii ilaahay rajaynino doorashooyinku si nabadgelyo oo qurux badan oo aad u fiican bay noogu qabsameen saaka sidii jadwalku yahay insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa wiiga soo socda ee labada wiiga soo socda kuraasta inta dhiman ay kalena inaan dhameystiri doono wax dhibi ma jiraan wax caqabad hadda ma jiraan wax kasta sidii loogu talagalay u socdaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadka habsami u socodka doorashada qaybta ee xadla ka qaatay haddii ciidamada yihiin haddii sida kala duwan ee wada shaqaynta leena aan yihiin ay dhamaan warbaahintaba sidoo kale waxaan halkan aan sidoo kale kala socodsiinayaa musharaxiinta iyo kuraasta harsan iyagana inay si degdeg ah u dhaqtaa inta ka horreysa 19 February insha Allah ta'ala qorshuhu sidoo ha ay noogu soo dhamaan doontaan
afayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ambassador Ahmed Safina ayaa sheegay in doorashadu waqtigii loo asteeyay ay ku soo dhamaan doonto isla markaana maalinta barita ah ay soo xiri doonaan 100 kursi oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya
gudiga doorashooyinka heer federaal maanta wuxuu goobjoog ka yahay hoolka General Kahiye ee magaalada Muqdisho 4 kursi oo kamida kuraasta Baasha Ciise ayaa halkan lagu qabtay si qurux badanna way u dhacday alxamdulillaah rabbil caalamiin doorashadii dalku si aad iyo aad u qurux badan ayay u socotaa dardar xoog lehna runtii way ku socotaa maalinta baritoola ah waxaanu soo xiri doonaa 100 kursi haddii ilaahay raado jadwalkiinu loogu talagalay waxa nooga hadhay 22 maalmood waxaan ku dadaalaynaa 175 kursi ee hadhayna inaan ku soo gabagabeyno waxaan aad iyo aad u hambalyeynaynaa dowlad goboleedka Hirshabeelle guddigayga halkaa noo jooga oo markii ugu horeysay bilaabay sidoo kale waxaan u hambalyeynaynaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo isagu iclaamiyay deegaan doorashadii labaad oo ka bilaabmaysa magaalada Baraawe waxaan ku boorinaynaa dhammaan dowlad goboleedyada iyo iyo gudiyadeeda doorashada ee dowlad goboladeeda noo qaabilsan inay si dhaqso leh u soo shaaciyaan deegaan doorashada kuraasta lagu qabanayo hadii Ilaahay raado. Biidnillaahi tacaala waxaan ku dadaalaynaa inaanay nala dhaafin jadwalka noogu talagalay. Siday imika u socoto, jawi aad iyo aad u qurux badan bay ku socotaa, dardargelin iyo xawaare sare ayay doorashadu ku socotaa. Waxaan ku boorinaynaa qoondada haweenka ina aad iyo aad loo ilaaliyo oo beeshii 3 kursi leh, hal kursi ay haweenka u xiraan, mas'uuliyaddana waxa qaaday oo mas'uuliyadda leh madaxweynayaasha dowlad goboleedada ee gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa ugu fiican oo wada qoondada haweenka meel aad iyo aad u sareysana marinaya.
Marka laga soo togo magaalada Muqdisho, doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale si habsami leh uga socod qaar ka mid ah xarumaha maamul goboleedyada dalka. Seenab Abukar, VOA Muqdisho.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, hay'adda sanduuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay marka la soo gaabiyo loo yaqaan UNICEF ayaa ka digeysa in abaar ba'an oo 3 sano is xigtay ka jirtay Itoobiya, gaar ahaan gobollada afarta ormada Soomaalida iyo sidoo kale gobollo kale oo koonfurta ku yaala ay halis ku yihiin nolosha malaayiin qof. Liza Schlein ayaa warbixin arrintan la xiriirta ka soo dirtay magaalada Geneva. Waxaa inala socotinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Roobla anti jirtay 3 sano ee ugu dambeysay ayaa keentay inay guraan ceelashii biyaha, xoolihii oo dhamaanaya iyo abuurkii beeraha, waxaana taasi ka dhashay in ay macluuliso fuud saarto kumanaan kun oo qof. Hay'adda UNICEF ayaa saadaalinaysa in ku dhawaad 7 milyan oo qof ay u baahan doonaan gargaar bani'aadanimo oo nafbadbaadin ah ilaa iyo bartamaha bisha Maarj. Waxaa kale oo hay'addu ka digtay in xaaladdu ay sii xumaan karto haddii la waayo roobabka la filayo bisha Abriil. Wakiilka hay'adda UNICEF ee dalka Ethiopia, Gianfranco Rutiano, oo ka hadlayay magaalada Addis Ababa, ayaa sheegay in saameynta ay yeelatay cunno iyo biyo yarida ay hadda tahay mid muuqata gaar ahaan gobollada Soomaalida iyo Oromiya.
We have already some more than 220,000 children, 100,000 pregnant or lactating women that need urgent nutritional support.
Waxaa hadda jira ku dhawaad 220,000 oo caruur ah iyo 100,000 oo haween ah oo uur leh iyo kuwa nuujinaya oo gobol ku sugan oo u baahan nafaqo degdeg ah in lagu kaalmeeyo, kuwaasoo gaaraya 200,000-kiiba, taasoo ah tiro ka sarreysa heerka xaaladda degdega ah ee dunida, kaasoo ah 15,000-kiiba.
Above the rate that we have in global emergencies, which is estimated to 15%.
UNICEF ayaa ku qiyaastay 850,000 oo caruur oo ku nool 4 gobol inay la soo darsatay macluul daran sanadkan, iyadoo sababtuna ay tahay colaadda abaaraha iyo dhaqaalaha oo xumaaday. Rutiano ayaa sheegay in xarumaha quudinta nafaqada ay si degdeg ah sare ugu qaadaan quudinta caruurta nafaqo darradu haysato, si degdeg ahna ay u diiwaan geliyaan una daweeyaan si sax ah.
All of that is something that should be done within the next 2-3 weeks. So it is extremely urgent that we move on.
Dhammaan hawshaasi waa wax lagu samayn karayo 2 toddobaad ilaa iyo 3 toddobaad gudahood. Marka waa mid si degdeg ah oo dhaqsile u baahan in loogu dhaqaaqo oo aan la sugin sida xaalad caadi ah oo kale, sida aan horeba aan u soo aragnay saameyn niyajab leh oo ka dhalata macluusha iyo dhammaan xaaladaasi.
For the usual situation in which we see, you know, the devastating effect of famine and all of that.
UNICEF ayaa sheegtay in 150,000 oo caruur oo ku nool deegaanada Soomaalida iyo Oromiya ay iskuulada ka hareen si ay qoysaskooda uga caawiyaan biyo dhaaminta iyo xoolo raaca, waxayna ka digeen in caruurta dugsiyada ka haray halis ugu jiraan si qaldan looga faa'iideysto. Hay'addan caruurta ayaa dalbanaysa ku dhawaad 32 milyan oo dollar si gargaar nafbadbaadin ah ay u siiso in ka badan 2 milyan oo qof oo ku nool gobollada dhulkooda hooseeya 6 bilood ee soo socota.
Warbixintii wariyaha V O A Liza Schlein ay soo dirtay Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysay halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A. Dhinaca kale, maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa beeniyey warar ilaa iyo shalay la 3 maray oo baraha bulshada lagu baahinayo ku aadanaa in 6 qof oo 5 ka mid ah caruur ahaayeen ay haraad ugu dhinteen deegaankaas. Wariyaha V O A ee deegaankaasi Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa warbixin arrintan la xiriirta ka soo diray magaalada Jigjiga.
kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in shan caruur ah iyo oday ay harad ugu dhinteen gobolada Erer iyo Afdheer ayaa waxa ka jira arintaas ay waxan wax ka waydiyay wasiirka xafiiska maareynta khataraha musiibooyinka dawladda ka Soomaalida Ahmed Yasiin Sheekh Ibrahim waxa uuna yiri
ilaa hadda maani kaga aanagu ma hayno arintaasi kulli dabagal baan ku sameynay degmada Koobiga iyo maaratay iyo sheegay inaan ku dhimatay ninkaas maamulka degmada iyo maamulka gobolahaysaba waa la xiriiray waxaana la xaqiijiyay arintaasi inay wax ka jirin oo maarata caafimaad hadda u dhimatay iyo oomiga ka jirin oo deegaankaasa la hadda ma hayno xoog tilmaamaysa macnihii oomiga ka jiray inay dad ugu dhinteen deegaankeena waa dhici kartaa hadda dhimashada mar walba dadku way dhiman karaan oo wax mowtka sabab u jirta yeelan karaan laakiin wax si toosa ula xidhiidha oomiga gaajo oo hadda deegaanka ku dhintay laaga ma hayno laakiin dee kulleyna sida la sheegayo manii qof waayeel oo meel lagaga guuray ayaa xogta la isdhex marinaya laakiin dee xog rasmi ah miyaa helo maanbaan wax ka sheegi karayna.
Dhanka kale waxaa xarunta dowladda ka Soomaalida ee magaalada Jigjiga soo gaaray wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda deegaanka Axmarada Dr. Yilqaal Kifle kaasoo ujeedkiisu uu ahaa sidii deegaanka ugu wareejin lahaayeen kontani sideed gaari oo wadi calafka xoolaha. Dhanka kale wasiirka ayaa waxaan wax ka weydiiyey tirada gaadiidka deeqda calafka waday ee ay keeneen dowladda deegaanka Axmarada iyo goobaha la geyn doono.
Waxay ahaayeen calafka xoolaha ayaa ahayd u dhantahay waxaana maaragtay ku deeqay deegaanka Axmarada wafdi uu horkacayay madaxweynaha deegaanka Axmarada iyo maamulka deegaanka baarlamaanka deegaanka ayaa halkan saaka si deeqdaas ay u gudoonsiiyaan dowladda deegaanka Soomaalida. Dalasi calaf laqtay ahayd baabuur badan oo ilaa 1800 baabuur dhan baa deeqdaasi lagu waday. Dhammaantiin waxay ahayd calafka xoolaha bay ahayd cunta calafka xooluhu aad iyo aad baahi badan loogu qabaa. Meelaha xaalufku badan yahayda la geyn doonaa xafiiska xoolaha qaybtooda maarata qaybintooda qaabilsan haddii la yidhaahdo annaguna waxaan ka kaabaynaa dhinaca meelaha ay abaartu ugu sii daran tahay ee baahida calafka xooluhu ugu sii daran yahay baa miyaan ka kaabi doonaa gaalada.
Deegaanka Axmarada ayaa qayb ka noqonaya deegaano dhowr ah oo shacabka deegaanka Soomaalida soo gaarsiiyey deeqo kala duwan oo markaasi lagu gurmanayo abaaraha ka jira deegaanka iyadoo xilligana bulshada deegaanka ay baahi weyn u qabaan gargaarka noocyadiisa kala duwan hadduu ahaan lahaa biyaha, cunnada iyo sidoo kale calafka xoolaha. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Been wanaagsan dhegeystayaal, halkaad duuli naga dhegeysanaysaan waa VOA oo Washington idinkaga imaaneysa. Markana dhinaca iyo dalka Mali, xiisadaha ka dhexe ogan dalka Mali iyo waddankii hore u gumaysan jiray Faransiiska ayaa cirka isku sii shararitay kadib markii dowladda militariga ee Mali ay muddo u qabatay inuu waddanka uga baxo safiirka dalka Faransiiska ee waddankaasi Mali, taas oo maalinta Birita ku eg. Annie Rosenberg ayaa wax ka weydiisay falanqeeyaasha siyaasadda gobolka halka uu ku wajahan yahay xiriirka labada waddan. Warbixinayeena kasoo dirtay caasimada dalkaasi Mali ee Bamako waxaa inala socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Dinjiraha Faransiiska ee Mali ee Joel Meyer ayaa la siiyey 27 saacadood oo ka bilaabmaysay Isniintii inuu kaga baxo dalkan ku yaala galbeedka qaaradda Afrika, waxaana Meyer u yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee Mali si ay uga falceliyaan hadal u jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean Yves Le Drian. Maalintii Jimcihii ayaana Le Drian sheegay in militariga Mali oo awoodda la wareegay bishii May ay xadka ka baxsan yihiin islamarkaana ay sharci darro yihiin. Isagoo ka hadlayay telefishinka ay dowladdu leedahay ee ORTM fiidnimadii Isniintii ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Mali Abdiye Diop uu qiray in danjiraha lagu amray inuu baxo. Diop ayaa sheegay in safiirka la soo dhoweynayo marka uu Faransiisku ka laabto oo mowqifkiisa ku aadan Mali. Hase yeeshee waxa uu xusay in Faransiisku xukuumadda Mali ku tilmaamo sharci darro u yahay xariijinayna xataa in ka waasi qaramada midoobay aanay ka soo gudbin.
Cette déclaration tend à dire que à remettre en cause est la légalité et la légitimité des autorités auprès desquelles justement l'ambassadeur de France est accrédité. Cela crée une situation très difficile.
Baaqan waa su'aal la gelinayo sharciyada iyo sharci ahaanshiyaha mas'uuliyiinta. Uduwaana rasmiyan danjiraha Faransiisku tilmaamay.
تاني وحاي أبو ريسا حالة أدو أدك سببتو آكما أقوصن كران أما مول آند أقوصنين أدك الله فهان تادو أنا شمدر وعلمي باري آقا ساحلة وكتير سن محد كنجندال إيه كويا لهولان إيه حديرك عالميقا تاسوا حرون الديرة دا سارتا عرمها عالميقا يلو كوها اللي ساهنان كفريمها كونستوغن هيقا يا وحاي تري
Well, I would say after this escalation and the
fall of the French... Waxaan oran lahaa xisadan iyo saaritaanka safiirka Faransiiska soo bixitaanka gabi ahaanba hawlgalka Balkan ee militaryga Faransiiska ee Mali xaqiiqatan waa mid miiska saaran.
The entirety of the French backing mission from Mali is definitely on the table.
Hawlgalka Balkan waa mid uu Faransiisku hoggaaminayay oo lagaga soo horjeeday fallaagada ku sugan Saaxil, kaas oo soo bilaabmay sanadkii 2014. شمدار يا وحاي شكتي إينا وحكا ستو إسكبت لا أوغالك بوكان إي ماري وصيد أوكلا إي سورتا قلتا هيرو سامي يو قد دا فرسامي الرأي روبي و فرسيسكو هقاميني إيو لبا حتى أوغالكا نبدلالين تقرمد ميدو بي إي مالي من يسمى حسيشي وحاي انتاسي سير رأي سيين إي وقت هورتاي سوابتا هو سودا عنو عنا إي حرير كمالي فرسيسكو إينو يهي ميدان هنلان لهين خليو سيديبي waa professor cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda sharciiga iyo cilmiga siyaasadda ee ku taala Bamako waana falanqeeye dhinaca siyaasadda waxaana uu sheegay in saaritaanka dinjirihu ay ku cadaadin doonto Faransiisku inuu meel kale geeyo saldhigga Bakhan kaasoo hadda ku yaala goa oo dalkaasi Mali isla markaana uu reejiyo wadan kale oo ku yaala Saaxil isagoo fariin ahaan ku soo jawaabaya kuna sugan Bamako ayaa uu sidii sidoo oo kale u sheegay in marka laga soo tago dhibaatooyinka military sidoo kale mashruucyada bini'aadamnimo ay hadda halis gali karaan
la France investit et intervient dans plusieurs programmes de développement et humanitaire au Mali donc si elle venait à suspendre tous ses financements je crois que
waxaan u yiri Faransiisku waxa uu uriyay isla markaana uu ku jiray dhowr barnaamij oo horumariya bini'aadamnimo ah oo ka socday Mali waxaana uu xusay sidoo kale hadii ay joojiyaan maalgelinta kuwaasi ay saameyn taban ku yeelan doonto nolosha bulshada ee dhinacyada waxyaabaha aasaasiga ah adeegyada bulshada nadaafadda fayadhowrka waxbarashada iyo waliba caafimaadka
de base aux services sociaux de base eau et assainissement hygiène education santé
shamdar iyo sidibi labadooduba waxay hoosta ka xariiqeen in saaritaanka faransiisku aanay ka dhignayn in gabi ahaanba uu burburayo xiriirka diblomaasiyadeed
warbixintii wariyaha VOA Anne Rosenberg ayay taasi ahayd Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc ayaa la socodsiinaya dhageysiyaal qodob kale ayaa noo soo socda balse aynu ku yiraahno sanno heestani
VOA.
Been on action degree CL, Guru Hadam Rodontan, Bernamish Kawenke, Hoiska, Yosido Kale, Bernamish Kado, the Gaban, Hasay Shea, and I didn't do Moro, Kodobody Worka, Wawina, Alamka. مصر ayaa la saxay kuuriyada koobreed ee shiis military oo ku kacay 1.6 bilyan oo dollar kan breakanka sida military uu sheegay arbacadii maanta isbuuc kadib markii Washington ay ogolaatay in Qaahir hubkaasi laga iibiyo heshiiska safgaradka ayaa la saxay talaadadii intii ay socotay munaasabada ay ka soo qayb galeen wasiirka gaashaandhigga dalkaasi Maxamed Zaki iyo madaxa maamulka barnaamijka iibsiga difaaca ee kuuriyada koonfureed Kang Un-hung Turkiga ayaa arbacadii sheegay in duqeyn xoogan ay ku qaadeen bartilmaameedyo ay kurdiyiinta Iraq iyo Syria ku lahaayeen halkaas oo sheegeen in ay ku beegsanayeen koox argagixisa weerarada oo habeenkii talaadada dhacay ayaa lala beegsaday hooy godad iyo goobo kale oo saldhiga u ah kooxda PKK iyo kooxda YPG oo labaduba aan karay oo qoonsan tahay koox argagixisa sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee dalka Turkiga Sarkaal sare oo Ruushka oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ayaa sheegay arbacadii inuu si kulul u weeraray diblomaasiyadda Britain saacado uu ka hor inta aanu Boris Johnson la hadlin hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin si uu isugu dayo inuu qaboojiyo xiisadda Ukraine. Mar walba waxaa jirta fursad diblomaasiyadeed laakiin dhab ahaantii kuma kalsoonaanin diblomaasiyadda Britain ayuu yiri Dmitry Blyonsky oo ah safiir ku-xigeenka qaramada midoobay uu jooga waa sawir ku xigeenka ruushka u jooga qaramada midoobay oo wareysi siiyay Sky News waxay la tahay buu yiri in sanadihii u dambeeyay diblomaasiyadda Ingiriisku ay muujisay in aan gabi ahaanba qiimo lahayn ra'iisul wasaaraha Britain ayaa booqday magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine talaadadii isaga oo ka digay in ciidamada ruushka ay la soo dhoobay xadka waddankaasi uu la wadaago ay khatar ku tahay amaanka dalkaasi Ukraine warkii dunida dhageystayaal waana inta been wanaagsan markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban waxaan la socodsiinayaa wariyaha VOA Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Muddooyinkii ugu dambeeyay wasaaradda arrimaha gudaha dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada dalka ka jira waxa ay si wada jir ah uga shaqeynayeen qaabkii gobolada dalka looga sameyn lahaa nidaamka deegaan doorashada loo yaqaan si ay dadku u soo doortaan mas'uuliyiintii matali lahayd waxaana jirta in qaar ka mid ah gobolada dalka loo sameeyay golayaal deegaan halka kuwa kalena aan wali lagu guuleysan sameyntooda haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii golayaasha deegaanka la dhisi lahaa waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Gadoon oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoonyahannada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Naaji
walaal way haboon tahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka gudahaantood loo sameeyo gola deegaanku waa wax kaliya oo maamulada ama degmooyinka dalku ay ku heli karaan xuquuqdooda waxay la nidaamiyada jirjir awl magacaabis baahayeen laakiin marka gola deegaan la sameeyo waxa halkaas ka muuqanaysa in dadku wax qofka ayagu ay rabaan la xisaabtami karaan kula kalsoon yahay inay degmadaas ama deegaankaas ay u dhiibtaan marka golaha deegaanka aad baan u soo dhaweynayaa in gola deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ayagu ay soo doortaan dowladda federaalka barnaamijka ee wado iyo maamul goboleedada waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhalinyarada in barnaamijkaas xoog la saaro
haye bashiir aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaalad aan ku jirno waa sababeynaya inta aanan sababeynta aan si gudagelin waxaan rabaa taariikh ahaan annaga lixdinkii xurriyad qaadanay dowlad waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doorteen xilligaas lama sameynin nidaam gola deegaan lama sameynin taariikh ahaan dadana waxa xukunki qabsaday Maxamed Siyaad Barre Maxamed Siyaad Barre asagana wuxuu ahaa hoggaamiye talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee Soomaaliya Muqdisho ما قررت الصومالي من الهنجرة مايا محاشر يا نوجي يا الله محنا قرن وحنا قديم أما نوجا قرن مجران تاريخان حد أن تاجن هاي ودن كسك حالة ماهن سيتويشن كأمني حالة أمني دلك اسمين ماهن ديجان حسلون الله يهير جلي كره يديجان عن حسلونين أو عن يهير جلي كريم ديجان هذا حسلون شرعية ما ديارسن دتك فرصة كعديان مليهن نستويشن أديارسن قلها ديجان ك نظام كلام رأي هل بدل استعمال أيه إنه كشقة أيه شروع ديجان الله عاي وحسب المجرى وامية وحين حين قلنا يا مركل الله بلك عاي وحنو صور عاي أو تعايل أن كره دين وح ونعكسن لكن إسكوب بدل أيه واحد دواتك يمات ما كسرت حن لا يحل يعني ما هبونا
أحمد ناجي محيكوها بونتا يحل جان إن قلت ديجان لجهر جليو قبل هذا ذلك
قلها ديجان كو وقلها مثل يا دتك شعوبت ديجان كذجان ودبرز ديجان وحن أكسونا قلها ديجان كذو ولا مقعابة markii la magacaabo golaha deegaanka gudoomiyaha meesha qofka meesha soo magacaabo gudoomiyaha degmada ama oo gudoomiyaha gobolka ama madaxweynaha ama saa uu magacaabay state kasna ka xukumaa uu magacaabay ee lama xisaabtan karo macna dadku lama xisaabtan karaan laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan ayagana birri hadii qofkaana oo shaqadiisa ka soo bixi waayo ayaga la xisaabtamaaya ayaga xil ka qaadaya ayaga u dhiibanaya qofka ay rabaan oo isla meesha uu qalmaa laakiin qofka markii uu noqdo qof nominee ah oo la magacaabay oo ay dawladdu soo magacaabtay ama qof ee gudoomiyaha gobol ama state-ka ninka xukumaahay oo madaxweynaha ka ah oo soo magacaabay ee wuxuu noqonayaa qofkaasi qof ee waxyaabaha uu bulshada qabku la dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqo uu qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ku qaacsan tahay kaliya asuu qancinayaa qofka soo magacaabo ee walaalka xusoo qaatay dawladdi dhexe oo dawladdaas dawlad centralized oo ku arursan ahayd madaxweynaha ee shaqsi wala magacaabay gudoomiyaha gobolkaani gudoomiyaha degmooyinka si magacaabay laakiin federaalka iyo lisida dejiyo deegaanada hadda aan federaal ee isheega golaha deegaan laga sameeyay kirin oo aan isatiin kirin dawladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo kuwa goboleeda waa gooni laakiin meelaha xorta ah oo ay ka shaqeyn karaan oo shacabkoodu xadooran karaan oo shacabkoodu baahi u qabaan qof ee la xisaabtamaa in keensadaan waxaan qabaa in laga sameeyo oo xilligana loo baahan yahay ee golaha deegaan la'aantooduna bulshadu aysan la xisaabtami kirin deegaankaas ninka xukumaa marka degmooyinkaas dadka degani markii golaha deegaan laga sameeyo waxay awood u yeelanayaan bir ka maalin qofka meesha yimid inuu qof ugu la xisaabtami karaan gobolka banaadir oo kale madaxweynaha magacaabo wuxuu ku qasbay marka ninka meesha loo magacaabahay inuu noqdo shaqsi adeeca aan shucuubta ama dadka deegaanka asaga ma taqaan oo hoos yimaadahay aan amarkiisa ugu shaqeynay dadka ka sarreeya magacaabi marka saraaligelintooda ayaa ugu muhiimsan raaligelinta dadweynaha marka wuxuu isku dayayaa inuu dadkaas raaligeliyo inta badan madaxa loo madaxweyneeyo marka waxaan qabaa haddii gola deegaan la sameeyo oo golaha deegaankaasi ay noqdaan gola deegaan si cadaalad lagu sameeyo oo qabaa'ilaadka deegaankaas deegaan la wada xaliyo haddii aan la wada xalin qabaa'ilaadka oo qaabka sistem aan lagu qeybin cadaalada waxa meesha kasoo ka naasa cadaamayaan marka anigu golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinayaa aad waan xurjinayaa in la sameeyo
bashiir maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn gola deegaan
sababaha aan cuskanayo waxaa ka mid ah horta maxaa sharci nooga yaal sharci gola deegaan oo dowladaha hoose ama sharciga dowladaha hoose ee dowladaha hoose la soo dooranayo ma aan aniga gudoomiye degmo la magacaabayo iyo dadka kale la shaqeynaya kama hadlaa laakiin sharciga dowladaha hoose baarlamaan heer federaal ah ama baarlamaan heer state uu ansixiyay iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo soo barbosal gareysay ma jiraan waa maya social contract bulshada heshiiday oo ayagu soo heshiiyay oo dhahay golaha deegaanka noocaan aan rabnaa ma jiraa sababaha kale u diidan waxaa ka mid ah golaha deegaanku kuma ansixo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida gudoomiyaha loo magacaabo jiray kaligiis loo magacaabo golaha deegaanku wuxuu u baahan yahay institution-kii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn la inuu sameysan yahay bulshadii haddana ma power share-na anaga 4.5 isticmaali jirnay ma nidaamkii qabaliga hayay wax u sameysmayaan mise waxa la sameynayaa inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector xaafad iblaaya xaafadas waa afar xaafadood min 4-16 ayay golaha deegaanka noqonayaan gudoomiyihii ka soo dhaxbaxay iska dhaxdoornayaan sidaasay ku sameysanayaan marka waxyoodii department meel leeyahay waxa leeyahay power sharing 4.5 ku shaqeyn jirnay halbeeg gaar la isticmaalaya wixii oo dhanba ma cadaba way nagu soo dhaceen wasaaradii waxa laga yaabaa inay heshay aad ku dhiirigelisay inay fuliso laakiin hay'addu umad soo gudbinayso gaar leen la raacay hanaan iyo hab loo sameynayo wasaaradii laga rabaa marka aragtida in la imaato wasaaradii laga rabaa public speaking inay sameeyso umada hor tagto la hadasho wacyi geliso ka dhaadhiciso waxa loo baahan yahay institution-kii gola deegaan inuu la hirgeliyo ka shaqeyn lahaa ee ka shaqeysiido waxaas oo dhan marka ma haysan
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axmed naaji
horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay horta sida uu ka aaminsan yahay maahan oo sheegay golaha deegaanku horta dawladda hoose waa xubno tiro dad ah oo ka loo yaqaan golaha deegaanka waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeye iyo gudoomiyaha oo loo yaqaan duqa ee magaalada marka golaha deegaanku sidoodaba walaalki waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system institution wax shaqeeya u baahan yihiin dowladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedyada ayaa u dejinaya sharcigii ayagaana sharcigaas uu gudbinaya laga rabaa hadda Puntland oo kale waa ay leedahay gurow kale gola deegaan way leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland iyo wasaaradda federaalka ayaa iska shaqeeyay oo golaha deegaanka u sameeyay cidda laga rabo inay sharciga sameydahayna waa dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iska la shaqeynaya degmooyinka tuulooyinka kala badan karaan marka haddii deegaanka dadku ku kala badan yahay waa qasab marka saqolada marka meesha ku badani waa badsanaya nambarka dadka la soo xulayo laakiin wax hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacyo keenaya inay tahay aniga u maleynayo aniga waxa hal arkaa in nidaamkan golaha deegaanka ah la dejiyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda dowladaha maamul goboleedyada wasaaradda arrimaha gudaha ay dejiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka hadda qaabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dejinayo aniga waxaan qabaa oo xal aan arka in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay bulshada soomaaliyeedna ay soo dooran lahayd qof ay u matali lahaa
Bashiir dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
aniga waxaan ku soo gabagabeynayaa saddex qodob waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku howlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed heer federaal in ay ugu horeeyaan sameeyaan cilmi baaris deegaanada tagaan ee qiimeyn ay sameeyaan dadka soo wareystaan ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka ee loo sameeynaayo golaha deegaanka ugu horeeyaan horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin deegaanka amniga saamaxayo deegaanka hadii golaha deegaanka loo sameeyo qofka golaha deegaanka noqonaya magaalo aysan amnigiisu isku halayn karin riski waa naftiisa halis galeysa waayo ma askariya loo sameeynaayo meelo gaar ah loo sameeynaayo maxay ciidanku ku noolaanayo waa maya waxaan rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado ugu horeyn horta in risk assessment la sameeyo maxaa deegaan aan amnigiisa isku halayn karin hadii golaha deegaanka loo sameeyo dadka sidee lagu badbaadin karaa bulshada matali lahaa sidee ku helaa safe ku noqonayaan sidee ku nabadgelayaan in laga fakaro degmo ayadiiba bankrupt ah oo aan dakhli lahayn oo aan resource lahayn oo aan maamulkeeda dakhli aruurin sameynin oo ayadana dadku noolna ay yar yihiin business fiican uusan ka jirin sidee ayadana golaha deegaanka noqonaya sidee u ekaanaya yaa xitaa hadii loo baahdo kabaay yaa kabaay ma lahaayaa waa maya sharciyadii golaha deegaanka ku sameysmi lahaa ma lahaayaa waa maya marka waxaan leeyahay in sharciyad la hormariyo sameyntooda mudnaanta kuwaad la siiyo in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sector loo qaybiyo la sameeyo plan A plan B plan C ama sida mudnaanta kowaad mudnaanta labaad mudnaanta saddexaad oo kala la sameeyo kadibna wasaaraduhu inta isku yimaadaan dad badan oo qubara oo planning qorsheynta golaha deegaanka sida loo sameeyo yaqaana barnaamijkaas sidoo gareeyaan sharcigaas sidaas la sameeyo kadibna golaha deegaanka sidaas lagu helo laakiin golaha deegaanka wuxuu u ekaanaya sidii kii hore assembly wuxuu noqonayaa wax yar magac ugu duwan laakiin aan is not functional golaha deegaankii la yaqaanay aan rabna anaga laakiin marano golaha deegaanka assembly oo magacyaha la marno
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna xubinta doorada gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Gadoon oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tagaynaa nabadgelyo
حسن كافي عبد الرحمن قويستاد بمهستيها دقيستيال مركن واحد كسو دواتان برامج كهوين كي قويسكا وعد حلقن كلا دقيستان عاشي إبراهيم آذن أيا إن الأسوع تسينيسا
كلانتيونا كسن دقيستيال دمانتين بكونسو دواتا برامجك هوين كي قويسكا barnaamijka todobaadkan waxaa marti ugu ah Sahar Mustaf oo u tartamaysa inay ka mid noqoto baarlamaanka federaalka ah ee dalka Australia. Sahar Mustaf waxay hore u ahayd xubin ka tirsan xisbiga hay'adda dalka Australia kaas oo kala noqday musharaxnimada kursiga baarlamaanka federaalka ee xaafadda ay ku badan yihiin Soomaalida deggan magaalada Melbourne ee la yiraahdo Jaga Jaga. سهرة ayaa hadda si madax bannaan ugu tartamaysa kursigaasi doorashada lagu wado in dalkaasi ay ka dhacdo bartamaha sanadkan. Dhinaca kale Sahra waa hooyo waddanka Australia kaligeed ku korsatay laba caruur ah oo hadda qaangaara. Waxay barnaamijka uga warramaysaa kursiga ay u tartamayso waxa ku dhaliyay inay si madax bannaan u tartanto iyo rajada ay qabto inta ay la'eg tahay.
Kursigan horta wuxuu ku yaalaa xaafad aan deganahay, waa xaafad aan deganaa 18 sano oo ilmaheyga kursadoon ka shaqeeyay. Waxaa dhacday dadkii oo aan doornay dhinaca iskuulladii hadii la dhaho, dhinaca isbitaaladii hadii la dhaho, facility aan u baahnayn ama ilmaheena ay u baahnaayeen in aysan jirin oo baahi weyn ay jirto. Siidkaana xisbiga shaqaalaha ayaa wuxuu ku fadhiyey wax badan. Markaad noqoto waxa la leeyahay safe seat, yani meeshaasayto hal xisbi iska haystay waxba dadka looma qabto. Marka waxaa igeliyay inaa istaaga waxay kamid tahay, taas waa mid kale. Mid kale inta waxaa jirta Soomaalida waddankan waxay joogeen 40 sano. Qof Soomaali lama hayo oo ku jira baarlamaanka sare ama kan goboleed ma jiro.
Marka
haddaad u fiirso Soomaalida kale intoo Yurub joogto ama Mareykan joogto, Soomaalida Australia joogto, waan ka dambeynaa, aad ayaan uga dambeynaa runtii haddii loo hadlo. Kursiga waa kursi federaalkan u taaganahay, waa federal baarlamaanka Australia ayaan u taaganahay.
Laakiin waxaad rabtaa inaad degaankaas ka soo gashid, waa fahmay. Marka
xaafada aan deganahay, waxa kursiga waxaa degan 170,000 oo qof ayaa degan. Waa kursiyada aad inaa u tago Canberra aan usoo dagaalamaya, waxa ay xaq ay u leeyihiin inaan usoo dhiciya waxa xaafada aan leenahay. Marka independent marka aan tahay waxay ku siinaysaa awood ka weyn markaad xisbiga ku jirto. Xisbiga markaad ku jirto waa xisbiga wuxuu raba inaad samaysid waayo, waa wax maxalli kartid waa inaad xisbiga magaciisa ku hadashid. Marka Australia waxaa jirta hadda 8 qof wadaa jirta hadda oo federal baarlamaanka Canberra fadhido oo eh independent. Hadda waxaa jirta ilaa 12 dumar eh oo Australian eh, intooda badan waa dad cadaan u badan yihiin, aniga kaliya un baa ka eh qof oo ama Afrikaan ama madow ama Muslim eh.
Waxaan rabaa inaan usoo noqdo kursigan aad u tartamaysid iyo xaafadan aad rabto inaad ka soo gasho. Marka waxaad tiri waa xaafada aan deganahay, Soomaali baa u badan, ma lahayaa qiyaas ku saabsan intay leeyihiin Soomaalida degan degaankaasi aad ka sharaxan tahay ama aad rabtina doorashada ka soo gasho?
Markii loo fiiriyo gobolka dhan, waa Soomaali badan ayaa ka guurtay xaafada. Xaafada Soomaali meeshaas 170,000 waxaa laga yaabaa waxay 1,000 iyo xoogaa inay yihiin Soomaali, adiga 1% oo 1.5% ayaa waxay yihiin Soomaali. Marka doorashada markay maato codeynta ay tahay dadka aan idooranayo in aan ku guuleysta ay u weyn tahay waa dadka aan Soomaalida ahayn. Laakiin dadkaygii maadaama uu yahay dadkaagii, waxaan rabaa inay aniga iyo codeeyaan oo aniga ay garab istaagaan oo hadhow haddii la doorto uu magacii Soomaalida uu kor usoo kacaayo. Ilmihii Soomaalidana ay dhihi karaan, dhalinyarada ay dhihi karaan, meeshaas waa gaari karaa oo baarlamaanka waa ka qayb geli karaa. Marka Soomaali haddaan nahay waan yarnahay, dadka kale ayaa ka badan. Dadkaas kalena waa dadaan macaamiila lahaa, un ku dhex jiray wax badan oo ilmaha isla kursanay. Sports clubyada ayaa waxaan ka ahaa volunteer, iskuulada ayaan waxaan ka ahaa school counselors. Marka dad aan isnaqaano waaye, aan isku dhex jirnay oo intooda badan istaagay.
Marka sida muuqata waa xaafad aad kolleyba laga yaqaano muddo aad ku nooleyd, saad sheegtayna aad caruur ku korsatay. Laakiin markay noqoto waxqabad, waxaad sheegtay dadkii kursigaas ku fadhiyay muddada dheer matalayay deegaanka, hadda aad doonaysa inaad iska soo sharaxdid, inaysa wax badan u qaban oo aad rabtid inaad wax bedesho. Waxyaabaha aad isleedahay aad bedeshid maxaa ka mid ah?
Waxyaabaha xaqa aan u leenaho kaleento in isbitaalada aan yacni fankooda la badiyo, in la yareeyo maxay ahayta waqtiga uu qofka uu sugaayo surgery-ga waxa la dhaho oo selective, hadda waxay noqotaa sanooyin badan waayo. Dhinaca iskuuladoo kaleento in la sameeyo fundingkooda la badiyo, iyo waxa la leeyahay cimilada iyo climate change. Waxa ugu weyn oo hadda dadka xaafada degan 170,000 oo qofoo degan ay ka walwalsan yihiin in the Australia is on what happening climate change. Nipakareto or Ed Owen will say him, how I knowledge a Yakaruka is, Yakali, lost of the loss, cost of living a Yakaruka is, Markay, Hatta, kindergarten, Ilmi, Ilgayo, I'm a child care, Adiri, and customer could look, a youth of Kilnaya waiting list, kindergartens, that's an academic. Marka, it is a challenging, it's a crisis, and we high crisis as Kane Aso, a lack of leadership, Yani Kursi, Wahbadan Bekufidian, so comfortable while.
Watahai and Sarah Hatahai and Kofkaligate, Simadah Banan Utter Tomaso and Hisbi and Metalini. Kofkaligi Sorda, Mfokaban Karaba the Sleda.
Well, Kofkaligi Sorda, Wahbadan, Ayokaban Karam, had just to offer to Mare or independent or had the Parliament for the end, and Wahbadan Ayakabatin in Sharego, Havalayaba in and not to Wahalay, Kofkili or independent to Haisa Main Karam, I'm a Kofkili Sutagan. Inu gaanta ku haya the balance of power lewada hisbi aysan waxba marin karin baarlamaanka ay u baahan yihiin qofkaas dadkiis marka qofkaaga loo baahan yahay waxaad ku nagoo ku dagaalami kartaa wixii aad u rabto dadkaaga in loo qabto in loo soo tamaystiro aan way jiraan an example badan ay jiro oo hore u dhaceen oo ognahay dad independent in ay yani funding badan iyo xoolo badan iyo lacag badan ay may have mesh ay diganahay u soo istaageen ay uga soo qaadeen dawladda
een hore waxaan ognahay saahro inaad xisbi uga tirsanayd xisbigiina een uu ku saaray marka ma la dhigi kara inaad hadda kaliya sharaxdo waadana kugu qabatay
Soomaalidu waxay tahay qofka tag lama dhahay wuxuu ku tagalato siya xisbiga waxa isku qabsanay waxay tahay waxay ku arkaan horta inaad tahay qof dumar oo qof madaw ah waxay rabaan wax alla waxay ay ku dhahan inaad yeeshid oo do as you told anigana waxaan ahay qof mabda leh oo qiimo leh aan waan ka tiiday marka ayagana waxay dhahayn waxaan u baahanahay anaga qof wax alla waxaan anaga dhahnay inaan yeesho marka waxay ayaga rabaa inay aan sameeyo iyo waxaan u arkaa inay saxda yihiin aniga waxaan always garab istaagaya markasta wax saxda ah aniga ayaga waxaan isku soo dirnay waxyaabaha ka weyn waa fasirnimo marka waxaan ay media laga sheegay ay qoreen waa waxa ay ugu talagalay character assassination ee ma aha wixii runta oo dhacay dumarka si fiican oo dhaqmaan marka dani iguma qabanne dantayda ayaa ku jirtaa iyo danta dadkan u tartamaa inaan maanta independent aan ahay on yani aan maanta aan ka hadli karo haduu qof aniga cunsuriyeyna inaan la jooga ma aha meel lagu xumeeyey inaad fadhiisato ma aha
marka haddii xisbigaas ku xumeeyey maxaad diiday inaad xisbi kale ku birtid intaad kaliga soo istaagi lahayd
aba xisbi kale inaan ku bixirto xisbi kale into oo weyno meeshan joogaa xisbi shaqaalaha oo aan ka soo horjeedo xisbi shaqaalaha mabda eega iyo value aniga aan lahayn wax ka soo horjeeda xisbigan shaqaalaha waa xisbi sharciiga sharci hadda waxay marayaan baarlamaanka waalidka inuu san kala xalli karin ilmahooda in yani waxa la leeyahay gender identity cunugaaga haduu maanta rabo inuu gabadhaada haday rabto inay wiil noqoto waa xisbiga ku dhahay sharciga mariyay kalama xalli kartid haddaad kala hadashidno xabsi ayaa galaysa marka xisbiga shaqaalaha markii aan fiiriyo aniga qofkan ahay soomaalinimadeyda asalkayga muslimadeyda waxayba kasoo horjeedaaba asalkii diinteeda ayayba kasoo horjeedaa marka waxaan liberalka u aaday waxay tahay markii la fiiriyo dhinaca bini-aadamnimada iyo diinta waa dadka ilaaliya waay marka xisbi kale inaan galo marlaba mana doonaayo
intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska toddobaadkan oo ay marti igu ahayd sahra mustaf oo si madax bannaan ugu tartamaysa inay ka mid noqoto baarlamaanka federaalka ee dalka Australia intaan marka la kulmayno waa Cashi Ibrahim Aadan oo idin la sidaa siiyo nabadgelyo
Cashi Ibrahim Aadan aad ayuu mahadsantahay dhageystayaal markan dhinaci heesaha ayaanu talaacinayo waxaad ku soo dhawaataan heestani
Ambachawa wariri ban chidi oda chidi kuri duga da inta choda da dim che yella vita ya so mare haya gada da ai amba chawri re mar panchiri re oda jiri kui duga cha intan choda da dibu che yelavta chicken mara chedaliya allo chilaniyar chilsada chicken mara chedaliya yo allo chilaniyar chilsada chicken mara chedaliya allo chilaniyar chilsada chicken mara chedaliya allo chilaniyar chilsada chiren halisi hal chele kigina viya chadle digi intu chiren halisi hal chele kigina viya chadle digi alam chalam chalam galam galam chalam chalam galam ta'ayil kuye sokatir dayla kore tarkadal kaygalule asuchi tenigu yili galam chalam chalam galam galam chalam chalam galam ta'ayil kuye sokatir dayla kore tarkadal kaygalule asuchi tenigu yili marban hadal kichocha anuchita maya inta ayin cheta do orachara katiya jamal gurur hanabi jauhari yalu eda chohur diye marban hadal kichocha anuchita maya inta aachan cheta do orachara katiya chicken mara chedaliya allo chilaniyar chilsada chicken mara chedaliya allo chilaniyar chilsada hayg midigi jibakai yathahina liya chahadli jini ye hayg midigi jibakai yathahina liya chahadli jini
و
وتهاي فرن كان موسى اسمح القنن لربنا حريت الجنة كورابية وأيا هيستا سيادقي سني سينا وحين قبقبو هيدي قاعدين عابي الدنيا داني قوة جمال حمي اسماني دلسو عسيني ريقي سيالتن يوبرتا رورتي وحين كيتقيا نبتقليو موسيقى